I dag kommer der lidt eller nogen sol, men også byer flere steder, lokalt måske med torden. Lidt til frisk vind fra vest og sydvest ved kysterne op til hård vind. Mellem 15 og 18 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Har du ikke savnet det nummer egentlig?
Det er fantastisk.
Jeg har savnet det sådan godt og grundigt i rigtig lang tid, Osardansina.
Men nu er den her.
Nu er den her, og den er også som i porteføljet af små stykker lak, som jeg smider på, inden at vi går i gang med at tale her i programmet. Velkommen til Bæltestedet, ude af kontrol.
Okay, det, så lægger du dig ud. Ja, du er måske inde på noget af det rigtige.
Når jeg kigger ned over programmet i dag, så kan jeg da se, at bare historien, vi starter med, Jan, er et godt tegn på, at hold da op. I dag får man ikke lov til at ligge på den lade side.
Nej, og ved du hvad, Simon? Vi skal starte i Kroatien.
Der har vi ikke været i lang tid.
Nej, jeg ved slet ikke, om I rent faktisk har været der på noget tidspunkt. Men det kommer vi nu.
Jo, det har vi.
Kan du huske historien?
Ja, det kan jeg huske. Det var verdens heldigste mand.
Det er rigtigt, ja.
Manden, som altså, hvis liv skulle laves til en film, manden, som både var blevet, altså syvende gang, han skulle have været død, hvor hans bil var kørt ud over en skrænt med 40 meter fald, hvor han altså blev slynget ud af bilen og landet i en gren.
Det er rigtigt, det er rigtigt.
Så det er fint besøg, vi er på.
Ja, det er det måske så ikke lige nu. Men i hvert fald så skal vi til Kroatien. Vi skal til Slavonski Brod.
Allerede. Altså navnet.
Det hedder, jeg tror det er byen, der hedder det.
Ja.
Eller også er det kommunen, området.
Slavonski Brod.
Ja, men sådan. I hvert fald så har man politiet anholdt en nu, hvad hedder det, unavngiven mand på 52 år.
Ja.
Som arbejdede på det lokale hospital som sygeplejerske.
Okay.
I sidste uge, der blev han anholdt sigtet for usømmelig omgang med lig.
Nej.
Og det er ikke den der historie, som der ligger og florerer med en anden, der havde sin dagliggang et sted, hvor han hyggede sig lidt med...
Ja, han havde svært ved at kontrollere sine lyster, når han både drak og tog heroin.
Ja.
Og så den vej rundt tænkte, jamen, går der noget skov af... Dem, som ikke er her mere.
Nej, hvis jeg lige tage temperaturen.
Ikke? Og så tog han ellers temperaturen med kroppens eget termometer. Og det må man ikke.
Nej.
Men det er en helt anden og anderledes sofistikeret historie, vi har fat i i dag.
Nej, det ved jeg egentlig ikke, om det er. Den er i hvert fald lige så utrær. Fordi at man havde selvfølgelig mistanke, ellers må man ikke...
Beskylde folk for sådan noget.
Anholde den her unavngivende herre. Ja. Men i hans lejlighed, der fandt man altså et par glas... Med formaldehyd i.
Og det er jo sådan noget, som man opbevarer gamle slanger i, eller sådan. Ja, det gjorde man i gamle dage, ikke?
Og det er lige præcis det, som der var i. Ikke slanger, eller det kunne godt være slangord. Han havde simpelthen lavet sig en lille penis sammen.
Nej, han havde ej.
Jo, han havde...
Det må man ikke.
Jo, den 11. finger røget i glas.
Det må man ikke.
Nej, det må man ikke, Simon.
Nej.
Men det var, jeg ved ikke, hvordan man lige kommer på sådan en hobby.
Man har Netflix?
Jeg tænker måske, han hører vores program og hører, hvad man kan sælge på eBay, og hvad man til tider kan få for det.
Ja, det er selvfølgelig
rigtigt. Og så tænker han, jamen, så kommer jeg frem med grensaksen, som man siger.
Og så stusser jeg lige line.
Ja.
Det var jo ikke for levende, men det håber jeg simpelthen ikke. Altså, det har været for folk, som er afgået ved døden, hvor han så har fjernet deres forplantningsorgan. Er det det, det handler
om? Han har gået en tur i frokostpausen ned i den helt store kølemonter.
Og så har han lige haft en sløv brødkniv med, og syltøjsglas. Ja. Så har han gået og prikket ind i panden, og så tænkt...
Jamen, jeg ved godt, det er lidt... Det er ikke noget, man skal grine, men det er jo... Altså...
Det er en syg verden. Ja. En syg, syg verden, vi lever i. Og jeg elsker den, og elsker hvert et åndedrag, jeg tager.
Det er selvfølgelig klart, at chefen, den ansvarlige for det hospital, går selvfølgelig ud i offentligheden og siger, at det er en ubehagelig overraskelse og skygger selvfølgelig, eller siger selvfølgelig, at han undskylder og siger, at det kaster nogle skygge over det her lokale hospital, som ellers er et fint hospital.
Ja.
det, der så også lige er med den her såkaldte familiefar på 52, er, at han er ikke tidligere straffet for noget som helst.
Nej.
Og jeg kan jo ikke lade være med at tænke, hvordan er det lige, at man kommer i gang med sådan en tiltag, sådan en hobby? Hvor er det ligesom, man tænker, det er sgu egentlig meget sjovt.
Altså, der er jo en real, der er jo, oven i mit hoved, er der to veje at gå.
Mm-hmm.
Der er den ene vej, der hedder, sådan har han altid været. Han har altid samlet på pikke.
Det er først nu, det bliver opdaget.
Det er først nu, det bliver opdaget. Ja. Den anden mulighed er, at han bor jo, kan jeg se rent geografisk, et sted, hvor at der jo altså har været krig.
Ja.
Og det kan jo godt være, at han på grund af det meget, 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 meget voldsomme indgreb, der er i almindelige menneskers liv, krig, har fået noget ubehageligt ind i hovedet, ind i hjertet, ind i sjælen, som gør, at
han... PTS?
Ja, det kunne det blandt andet være, ikke?
Ja, jo.
Som har gjort, at han er blevet nødt til at afreagere på en meget, 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 meget ukontrolleret og voldelig, bestialsk måde, ved simpelthen og...
Men er det ikke lidt sent så, at det kommer på banen?
Det er jo ikke sikkert, at det er først, der kommet nu. Det kan jo være, at det har været undervejs hele tiden, ikke? Det kan være, at det har været noget, der ligger latent, og så lige pludselig, bum, så er han blevet pikklipper. Det kan man jo ikke. Altså, der er mange, mange, mange. Men der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at det er et skrøbeligt sind og et såret sind, som har udført den her opgave. Fordi det er, med mindre man er penismuseet på Island,
ja,
så er det ikke overhovedet.
Eller, hvor folk frivilligt kan donere.
Lige præcis.
Ja.
Så er det ikke noget, man skal gå og gøre.
Nej.
Og det er ikke, det er jo sikkert en far, han er for sine børn lige nu, ikke?
Og den er ikke...
De bliver jo aldrig de samme igen, de børn.
Nej.
Det, altså, det... Prøv at tænke på, hvis han nu får... Han er 52 år nu.
Ja.
Så kommer han i spjældet. Han får måske en behandlingsdom, fordi det er så bestialsk, den har foretaget sig. Prøv at tænke på, så at skulle tilgive ham, og så tage til grillfest med ham, når der bliver smækket pølser på grillen. Så har man det, altså... Det er ikke noget, man...
Den kommer han til at hænge på resten af livet.
Ja, det, og der er ikke nogen, der behøver at give et ekstra nummer på den.
Nej.
Lad os sige det på den måde.
Ja, lad os komme videre.
Lad os komme videre i musikken. Vi skal snakke om en lille smule, ikke af det samme, men vi skal snakke om nogle ting, som man tænker, hvad er det egentlig, der er farligt her i verden? Fordi jeg synes jo nogle gange, når jeg cykler på arbejde om morgenen, så kan jeg godt se, at der er nogle mennesker, som cykler med en dødsfaragt, som jeg tænker, det kan ikke være helt sundt hele vejen igennem, og på et tidspunkt, der går den ikke længere, bror eller søster. For eksempel i morges, hvor der holder en mor med en ladcykel i et stærkt trafikeret kryds i København. Det hedder Stormgadekrydset, og det er et meget, meget trafikeret kryds. Det ligger lige ved Tivoli, faktisk.
Der er smæk på.
Og der er, der er det sådan, at hvis man både færdes på i bil i København og på cykel i København, som jeg gør, så kan man godt vide nogle gange, hvor man skal dreje, hvor der er grøn pil, for eksempel. Og her, der kører hende her moren med to børn, godt nok med cykelhjelm, helt ud i nærmest halvt ud af lyskrydset over fodgængeren i svingbanen, hvor der så kommer en grøn pil. Og så er der så en meget, meget stor bil, lad os bare kalde det en bus, med turister, der skal forbi. Og bussen må jo gerne køre frem og dreje til højre, så længe at chaufføren har orienteret sig, at der i fodgængerfeltet ikke er nogen mennesker til at genere eller på nogen andre måde.
Men hun har kørt lidt for langt frem.
Hun har kørt meget, meget langt frem.
Ja, men det er en klassiker.
Og holder og snakker i fucking mobiltelefon ude i krydset med sine to unger, den der, mens bussen så kører lige så stille rundt om, hvortil hun så begynder at banke på bussen.
Ja, det er flot.
Og truer buschaufføren. Ja. Og der bliver jeg altså nødt til at sige til hende, prøv at høre. Det er faktisk dig, der holder lidt for langt frem, og det er simpelthen det dummeste, man, det er jo det dummeste, man kan gøre. Det er det dumme. Heldigvis har jeg været rigtig godt humør hele dagen. Hvor der så er, hvor hun så altså vender sig om, og så tager hun helt provokerende telefonen og siger undskyld, så siger hun til sin telefon, undskyld, to sekunder, og så siger hun, du skal bare blande dig helt udenom! Og så siger jeg til hende, det må du undskylde, og så siger jeg til, jeg er lige ved at bukke mig og sige til deres børn, jeg siger det ikke. Jeg er små psykopat. Hun vil have til livs. Nå, så cykler vi så videre ud af vejen der, og hun holder og kan slet ikke finde ud af at orientere sig i trafikken. Vi kører videre til lyskryds. Så er der så en ældre herre med sådan en klassisk kontormappe bag på cyklen,
ja.
Jakkesæt med cykelhjelm, som kører frem til mig, så siger han, hvor var det godt og fornuftigt sagt, det du sagde til hende.
Det var det også, Simon.
Og så blev jeg sådan helt, så sagde jeg, det er ikke bare mig, der er tosset. Ja. Men man kan altså dø på mange forskellige måder. En af dem, det er for eksempel at snakke mobiltelefon. Heldigvis, altså, når hun bruger sine børn som kofanger, så er det vel det. Altså,
ja, hun skal nok klare det.
Hun skal nok klare det.
Havde hun cykelhjelm på os?
Ja, nej, det havde hun ikke. Nej. Men hun snakkede i hvert fald en mobiltelefon. Ja,
det er meget vildt, at folk med cykelhjelm bare tager flere chancer, fordi de tænker, jeg har cykelhjelm på.
Ja, eller bruger børnene som kofanger, ikke?
Nå.
Okay.
Ja.
Jan, her der er der lige nogle dødsfald, som man kan tage med på listen, hvis man sidder og roder med at skulle ud og rejse, for eksempel. Eller hvis man bare generelt har et sortsyn på den og tænker, hvad skal det hele dog blive til, så er der noget mere at være bange for her. For eksempel, hvis du, at flodheste slår omkring 3.000 mennesker ihjel om året i Afrika.
Nej.
Nej, det gør det.
Jeg synes ikke, man hører så meget om det i nyhederne.
Nej, det gør man heller ikke, men hvis man ser afrikansk fjernsyn,
så
er der to ting.
Ebola lavinen.
Ebola og det flodheste. Sådan små 4 tons kødfuld. Dems, der kommer rendende på sådan nogle ben, som minder om små komodeben, ikke? Den kan altså løbe omkring 40 km i timen. Så hvis du tror, at du kan slippe fra den på land, fordi den små kødpølseben-agtige ikke gider virke, så kan du godt tromme igen. Den trumler der ned. Det vil svare, altså jeg regner ud, det er cirka en stor Land Rover med en Fiat på en trailer bagpå. Hvis du bliver ramt af den med 40 km i timen, så går du også ned.
Ja.
Udover det, så bider den også. Omtrent 450 mennesker dør hvert år, fordi de falder ud af sengen i USA.
Det er også meget høje senge. De der king size deluxe. Altså det er sådan du skal næsten...
Det er prinsessen på ærten senge.
Fuldstændig. Det er the American dream.
Der er i USA 1,8 millioner skadestuebesøg på grund af manglende kontrol ved eller i seng. Omkring 400.000 af dem fører til indlæggelse på grund af hovedsageligt brud på arme og ben, og i enkelte grælde tilfælde hovedet, og det er som regel dem, som også fører til dødsfald.
Tragisk.
I Rusland, der er der cirka 100 mennesker om året, som bliver slået ihjel af istapper. Og det er altså død på stedet, hvis man får sådan en fætter lige ned i nakken. På Filippinerne, der har man anderledes nemt ved at komme af dage året rundt, fordi der er mellem 20 og 30 mennesker, altså mellem 20 og 40 mennesker, der hvert år må smide livet ud af deres hænder, fordi de bliver forbrændt af det, der hedder gobler, eller brandmænd hedder det i Danmark. De har nogle af de aller giftigste strømsystemer, og vind i Filippinerne gør simpelthen, at... sådan noget som den portugisiske orlovsmand, som er den aller giftigste brandmand, som altså har nogle, ja, det hedder også nogle fangarme, hvor der sidder sådan nogle små blære på, fyldt med nervetoksin, nervegift, som altså gør, at man kan gå helt i stå. Og hvis man har prøvet at dykke på Filippinerne, så er der én ting, som de lokale dykkere, også dem, som dykker med mere eller mindre usikre apparater på, har en meget, meget, meget stor respekt for. Mm. Der er rigtig mange hammerhajer og andre store finhajer dernede, men der er én ting, som man ikke skal fuck med på Filippinerne, og det er altså de her brandmænd, det er også mange andre steder. Så kommer jeg til noget, som man måske ikke lige havde regnet med. Men faktisk er det sådan, at Pogonomyrmex maricopa, eller harvestmyren, den står for omkring 30 dødsfald om året, Jan. Det er altså en tissemyre. En giftig myre, som står for 30 dødsfald om året.
Okay.
Det er farligt. Det er du forestiller dig, der findes ca. 280 forskellige giftige arter myre.
Ja.
Men der er en af dem her, som er faktisk den giftigste. Den er sådan, at den her lille myre, eller lille, men den er jo knap en halv centimeter lang. Hvis den bider en rotte på 2 kilo, det er en stor rotte, så dør den. Så du kan godt forestille dig, hvis du sætter dig ned der, du er ude i skoven, ude i naturen og tænker, her skal jeg lige sidde og have en bid brød og et stykke finskåret tobak, og så lige pludselig så kribler der krabler, så børster man lidt væk, ikke? Men hvis sådan 10-12 myre går til angreb på et fuldvoksen menneske i din eller min størrelse, ikke? Så kan det altså godt få fatale følger. Ikke?
Mm.
Så husk det, at myre, det er altså, det er altså ikke, ikke bare det ene og det andet. Den sidste ting, som jeg lige vil gøre opmærksom på, at man skal paranoisere sig eller blive bange for i dag, det er, at cirka 13 mennesker hvert år dør på grund af uheld med kaffeautomater.
Kaffeautomater?
Eller madautomater. Sådan nogle der, man kan trække en pose Skittles i, eller en dejlig M&M's. Eller
og trække alt i dem i Japan jo.
Ja, ja. Vi har snakket om det før, ja. At vi er glade for de
og
der.
Og trække selvmord.
Du kan trække alt, hvad du vil have. Og her er der altså tit og ofte, og der er der altså ikke fordi, at de med vilje vælter den ned over sig selv. Men det er fordi, de gerne bliver meget, meget vrede over, at de ikke får det, de skal have. Og så begynder de altså at rykke i den. Så typisk så ryger der en forbindelse rent strømmæssigt. Så går der overgang i lortet, og så får de strøm.
Eller for højt blodtryk, og den hisser sig op, ikke?
Det kan også være. Nu skulle man bare have den croissant der.
Ja.
Ellers så er det fordi, at den simpelthen vælter ned over folk.
Mm.
Så husk det, man skal, hvis man trækker en kaffeautomat, så er det altså ikke bare lige sådan, og du skal passe på. De er derude. De tager dig! De tager dig! De tager dig!
Nå.
Ja.
Ej, nu bliver det godt.
Nu bliver det.
Ja. Der er virkelig lukket op for den helt store hat, fyldt med mærkelige ting i dag.
Jeg elsker den hat.
Ja. Vi skal snakke om en seriel kyllingsmugler.
Hvad?
Er du der?
Ja, en seriel kyllingsmugler.
Ja. Det er ret vildt, ikke?
Jeg så en film i går, som handlede om en seriel kyllingesmugler.
Nej, det gjorde du ikke.
Jo, det gjorde jeg, og den hedder Fantastic Mr. Fox af en Wes Anderson-film, som handler om en meget, meget snedig ræv, som begynder at begå systematisk kriminalitet mod henholdsvis et røgeri, en kalkunfarm og en kyllingfarm.
Okay, det her er knap så snedig en ræv. Det er nok mere en mand i en Volvo, faktisk.
Kronprinsen?
Nej, dog ikke. Vi skal til Sverige, men vi skal faktisk også til Norge. Faktisk så skal vi lige midt imellem.
Ja. Svinesund?
Nej, det er grænsen mellem Orke og Kongsvinger. Og der har man altså pågrebet en svensk mand, som havde i sin bil 500 kilo rå frossen kylling.
Han er ikke ked af det, var?
Nej. Og det er altså væsentligt mere. Det er faktisk 50 gange mere, end hvad man må bringe over fra Sverige til Norge af rå kylling.
Og det var ikke til eget forbrug, er det lige meget?
Det var til eget misforbrug, tror jeg. Fordi det er ikke første gang, Simon. Det er faktisk 8. gang, at den her herre bliver stoppet i sin Volvo.
Fyldt med kylling?
Fyldt med kylling.
Ej, ja.
Og det, der er så mærkeligt, der tænker jeg bare, der kunne journalisterne, der kunne de godt lige på pletten, når de står deroppe, ikke, og rapporterer live på NRK. Så kan vi godt lige have spurgt, hvad går det ud på?
Hvad skal du med det?
Hvorfor er det? Altså, jeg kan godt forstå selvfølgelig, hvis han har en farm på den ene side, og hans slagteri ligger på den anden side.
Jo,
men
jo.
Altså, han smuler det jo bevidst. Frossen kylling. Hvorfor?
Er
det dyre i Norge?
Er det hele kyllinger, eller jamen, alt er dyr i Norge?
Jo, det er selvfølgelig rent, men altså...
Skal jeg lige tjekke kyllingpriserne i Sverige og Norge?
Hvis du kan gøre det så nogenlunde raffineret hurtigt.
Ja, prøv at gøre det nu.
Den havde jeg altså... Ja, gør lige det. Det er 500 kilo, ikke? De kender hans nummerplade efterhånden. Ja, nu kommer kyllingmanden. Så skal de ellers i gang med det der helt store tjek, som de normalt kun kører mellem USA og Mexico, ikke?
Ja.
Hvor de scanner hele bilen, du ved. Er der rigtig luft der i dækkene, eller har du fyldt dem op med kyllinger, frosne kyllinger osv. osv.? Er der benzin i benzintanken?
Ja, ved at være.
Hvorfor er dit ret så koldt? Og så videre, så videre.
Hvor smuler han fra? Smuler han fra Norge til Sverige?
Fra Sverige til Norge.
Fra Sverige til Norge?
Ja.
Det er lidt mærkeligt, fordi kiloprisen på kylling i Norge er lavere end i Sverige.
Ja. Så bliver det jo bare endnu mere mærkeligt.
Altså, så kan det være, det tager eget forbrug.
Ja, men 500 kilo kylling, ikke?
Ja, det er meget.
Det er meget,
Simon. Det er i orden.
Så er det ikke kun til eget forbrug.
Nej.
Nå, men det var egentlig bare lige det. Et nyt udtryk og en ny tendens, vi skal følge, hvis der sker noget der. Seriel kyllingsmugler.
Ikke her! Hvis det er den højre franske massage, du er ude efter, så laver dyn mig ikke hos mig!
Og så skred hun, ikke?
Jo.
Og hvis der kan være en elegant overgang, så må det være hertil, fordi...
Meget, meget elegant.
Din dame, hun er ikke indisk, vel?
Nej.
Det er min heller, ikke? Men jeg kan godt fortælle, hvis der er nogen, der...
Ikke endnu.
Hvis der... det er et mærkeligt billede. Nå, hvad hedder det? Men i hvert fald, hvis man ligger inde med lysten til en indisk dame, og det er der jo mange, der gør, det er måske nogle af de aller smukkeste kvinder i hele verden, det er indiske kvinder.
Jeg er med på den.
Jeg kan lige så godt sige, som det er. Den Mara, den rider jeg resten af mit liv. De er meget, meget smukke. Så det er jo også klart, at man i Indien jo på mange måder værner om sine smukke, smukke kvinder, hvis de har den rigtige kæreste. Det er et meget mærkeligt system, og nogle gange er det et forfærdeligt land. Men i hvert fald, det er jo det der med at blive gift i Indien, det er jo som regel ikke noget, tøserne selv bestemmer. Der er mange gange, hvor der er de her arrangerede ægteskaber, heldigvis er der en ny og meget, meget fantastisk elite af feministiske aktionærer i Indien, som altså står for både punkmusik, urban kunst, graffiti, elektrisk musik, altså så, det er så fedt. Men helt af gamle skole, så skal pigerne jo også giftes væk i forhold til deres mænd, og der kommer sådan noget medgift og sådan nogle ting og sager. Men, og det kan være, det er jo en kvindefraktion her, 6 nygifte indiske kvinder har netop valgt at forlade deres mænd. Altså umiddelbart nærmest inden, at de har haft bryllupsnat.
Okay.
Det kan jo gå over flere dage, et indisk bryllup. Og så tænker man, hvad er der gået galt her? Er de veninder? Har de snakket sammen? Eller hvad går det ud på? Det går simpelthen ud på, jeg læser jo gerne Times of India et par gange i løbet af ugen, ikke?
Det er fornuftigt.
Og det er noget, man bliver nødt til at gøre for at holde sig sure med, hvad der sker lige præcis på netop de breddegrader. Og der er det altså, at de her kvinder, de har nægtet at gå hjem med deres mand på bryllupsnat, fordi de sanitære forhold ikke har været i orden.
Så han er lugtet?
Nej, men forholdene på deres badeværelser, toiletforholdene,
ja.
Det forkaklede gemak.
Jamen jeg tænkte, hvor man... han ikke havde været i bad, så?
Ej, jeg tror, han er blevet vasket i de pureste olier, kun med blomsterstøv og alt muligt mærkeligt. Næh, du. Det er jo fordi, at efter sådan en 3-dages fest med tung indisk festmad, ikke, så kan det godt være, at man under bryllupsnatten på et eller andet tidspunkt lige...
skal ud og blinke med det døve øje.
Lige præcis. Bliver nødt til at gå ud og sende hele resten af den brugte mad til svømning eller tilbage til Vishnu. Og der har der altså ikke været godt nok. Og det er et kæmpe problem faktisk i Indien. Specielt...
Altså, hun er smuttet, fordi at de sanitære forhold ikke er gode nok.
Ja. Lokummet var ikke i orden. Lokummet var simpelthen ikke i orden. Så manja, det kan du godt få i orden, det der. Goodbye, nu går jeg min vej, indtil jeg kan komme tilbage og lave pølser
dårligt. Jeg kan se et eksporteventyr lige om hjørnet for det, der hedder Ifø.
Og
ja, svensk porcelænstole er ypperste kvalitet.
Ja, det er en kvalitetskumme, som virkelig, virkelig står blankt. Ikke? Og når man først får poleret den op med lidt sandspartel der, ikke? Ej, hold da kæft, den blinker, ikke? Det er så, man nærmest bliver budt velkommen med svensk højsang, hver gang man sætter sig for.
Det kan lue, det kan læge.
For at presse en brie. Nå, nu skal du høre her. Det her, det går fuldstændig galt, fordi at mændene bliver jo dødhamrende ked af det. Det er jo klart, at hvis man, en ting er, hvis man bliver forladt, fordi at du ved, at man har dårlig ånde, eller har en form for tandkødsrotte, der hele tiden vil frem, eller at man om aftenen forvandler sig til en smuk, fuldvoksen bisonkvinde, eller der kan være mange ting,
ja.
Så man tænker, at det her bryllup, det her ægteskab, det går ikke, jeg må hellere, mens lejen stadig er god, tag min gode tøj og gå.
Mm.
Men her, tænk at blive dumpet, fordi at ens lokum ikke er i orden.
Ja.
Den er edderomme heavy, ikke?
Der vil jeg bare sige til de indiske mænd, som lytter med nu og er nylig single, lad være med sms-lån for at købe et nyt toilet, fordi det løber
nej.
Op.
Nej. Det skal de ikke. Jeg synes jo først og fremmest, man skal spørge, hvad det er, de gerne vil have. Men for at komme tilbage til alvorligt det her, så er det sådan, at der er et stort sundhedsmæssigt problem med, at folk, de altså besøger også i altså laver nummer to offentlige steder. De kan sætte sig ned, og så kan de altså bare... og så ligger der en lille klump brugt mad. Og det sker altså mange forskellige steder. Og det er jo til fare, specielt for børn og sådan nogle ting, altså, som jo leger ved vandløb og ved...
Se, en lille brun ubåd.
Ja, lige præcis. Og det er det bare ikke. Nej, en marsbar. Og det er det bare ikke. Og en af de ting, som jeg lagde mærke til, det var, at den her artikel, den fulgte jeg jo så. Den er faktisk gået verden rundt. Den er selvfølgelig også gået til England, til BBC, hvor der jo selvfølgelig er rigtig, rigtig mange indre.
Ja.
Og en af de ting, som der slog mig for hjertet og gjorde det her lidt måske mindre sjovt, det var faktisk, at Indiens premierminister har valgt at gribe ind, og så tænker jeg, at det er ret voldsomt, at Indiens premierminister skrider ind i forhold til 6 brudgomme, der forlader deres, eller 6 brude, som forlader deres gomme på grund af det der. Så viser det sig så, at selvfølgelig siger ham her, premierministeren, at i de 2100, så bliver vi jo selvfølgelig nødt til at have ordnet sanitære forhold i forhold til vores voksende, kæmpestore civilbefolkning.
Mm.
Og derudover så sagde han også, at en af de ting, som kunne være rigtig ubehagelige for de her kvinder ved at besøge, altså lave nummer to om natten, og gøre det udenfor, det var, at en af de voldtægter, der har fundet sted, en gruppevoldtægt, massevoldtægt, der har fundet sted i Indien, faktisk var netop på grund af 2 piger, som er gået ud om aftenen for at besøge.
Ja, okay.
Og så det rammer jo hovedet på sømmen for mig, så siger,
ja,
ved du hvad?
Så bliver det alvor, ikke?
Så er ligegyldigt, hvor mange indre der er, så skal de have et lokum, fordi ja. Det er ikke i orden. Hvis man sniger sig ud for at forlempe piger i skidende stund, så er man simpelthen et ringe menneske. Og så
mere end et ringe menneske.
Man er mere end et ringe menneske, og så bliver man altså nødt til et eller andet sted at regne med, at karma rammer dig. Fordi det gør de jo egentlig. Der er mange af dem, som regner med karma. Så hvis man skal give penge til noget, det er fint nok med planfader og så videre, men man kunne også godt, hvis det var. Hvis der er en gruppe, der hedder Send en tier til en spand i Indien, så synes jeg faktisk, at det er ret fantastisk.
Jeg vil gerne smide en tier eller mere i den spand der. Det er helt sikkert.
Lige præcis.
Så skal vi til Hongkong.
Åh, det er jo en af mine yndlingssteder i verden. Det er en af de skøreste steder i hele verden. Hong Kong og Macau, det er partout nogle af de
skøreste. Jeg vil lidt. Nu skal jeg lige tjekke. Ja, du ved. Jeg har jo... Ej, der er simpelthen så mange historier hernede. Nå, jeg tror, vi skal til Hong Kong.
Fyr den af.
Nej.
Vi kan ringe dig ned og spørge, om de er med i historien.
Ja, det er en, det er en lille... En, lidt sjov historie. Vi... Så umiddelbart vil jeg mene, at det foregik i Kina, men det gør det vel egentlig også.
Jamen, der er jo en Hongkong-del af Kina, og så er der jo, eller i Hongkong, og så er der jo en kinesisk Hongkong-del i Hongkong, kan man
sige. Vi skal til noget, der hedder Xi'an. Ja. Det ligger i Jiangxi-provincen.
Yes. Det er den kinesiske del af Hongkong.
Det mente jeg nok. Men i hvert fald, så er der en herre her, som hedder Xu.
Xu.
Ja. Xu. Og han kan godt lide hunden. Ikke på den måde, som man forbinder med mange kinesere. Altså der, hvor de virkelig godt kan lide hunden. Sådan på den sådan mere gastronomiske måde. Nej.
Jeg kan...
Xu, han vil godt have en rigtig, rigtig fin hund. Hans foretrukne hund er en husky.
Nå, og de er altså også... Åh, oh, det er også en... Det er absolut en...
Det er en fin hund, ikke? Og den får sig i forskellige, hvad skal man sige, farve. Jeg mener, er det ikke hovedsageligt, det er noget med noget hvid og noget grå-agtigt noget?
Jo, altså sort, og så har det klassiske, at mange huskyer har de her helt klare hvide øjne.
Lige præcis.
Ulv.
Lidt ulve-agtigt. Mm. Og Su, han går så ned på det lokale marked, som man jo gør, om man så skal købe... Viagra øl, som vi snakkede om i går, falske valnødder, genbrugsolie fra kloakkerne, der kan bruges til madlavning, hvad som helst. Mm-hmm. Der går Xu ned, og så tænker han, der står den sgu. En rigtig, rigtig smuk, lille, hvid husky i et bur. Mm-hmm. Og når det er hans, altså, det er det, han har ønsket sig, og den står der. Fin, fuldstændig hvid. Og ser så pussenus ud i det her lille bur.
Ej, de er simpelthen så dejlige, de her små huskyer. Nej.
Det er kærlighed ved første blik.
Det kan jeg godt forstå.
Jeg ved ikke, om den er gensidig, men i hvert fald den ene vej.
Jamen, det kan jeg godt forstå. Jeg vil også...
Xu, han betaler, hvad det koster. Det er godt og vel 3500 kroner.
Det får man ikke en husky for herhjemme.
Nej.
Det kan jeg godt sige
dig. Det gør man ikke. Og det får man måske egentlig heller ikke på de brede grader, hvor vi er lige nu.
Åh, nej. Jeg har på fornemmeren, hvad der sker.
Fordi godt nok så... Ja, så gadesælgeren giver garanti, den er god nok. Altså, der er ingen stamtavle, vel, men altså, stadigvæk. En gadesælger, ikke?
Jo, men alligevel.
Fin, lille, lille sød hund. Xu undrer sig godt nok over, at den aldrig gør. Nu har han haft den i et år. De hygger sig meget godt. Den har aldrig sagt, hvor.
What?
Der er mange, der siger til ham, det der. Altså, hans venner siger, Xu, det der. Det der, det er ikke en husky.
Jo, det er det. Jeg har selv købt ned på gaden. Det der, det er en husky.
Det er ikke nogen husky.
Jo, det er en af de fineste racehunde i hele verden.
Ja, den er meget, meget fin. Men hvis du lægger mærke til det, så er dens næseparti lidt længere. Og dens selve næsen er sådan lidt mere lakridsrund. Den er ikke helt. Og så jamen, den der hale, den er lige lidt for fluffy til at være en husky. Åh, siger en gashu. Jamen, så må jeg jo få nogle eksperter til at fortælle mig, hvad det så er, jeg har. Ja. Er det en endnu finere race? Er det en unik husky, som jeg har købt på gadeplan til godt og vel 3500 danske kroner? Så han tager til en af de lokale dyreinternater, og hvor der også er tilknyttet en dyrlæge, og siger, prøv at høre, jeg har den her vorse. Den kan ikke gø. Den er skidesød. Den er ikke så stor, men den er rigtig sød.
No.
Men hvad er det for en hund?
Ja.
Hvad siger de så nede på dyreinternatet? / dyrlægen. De siger, Xu. Det der, det er ikke en hund. Det er en ræv. Ja.
Nå. Ej, men...
Det er ret vildt. I første omgang var Xu så ikke, selvfølgelig ikke villig til at lade sin fine lille husky søge et, eller få et nyt hjem. Men... Han kunne jo godt se, at der måske var lidt problemer i det, og det måske ikke lige var det bedste. Så derfor, efter en uges tid med et langt kærligt farvel, så måtte den husky, reven husky, måtte videre til en zoologisk have.
Det er jo også det, det, er det altså fordi ræve er jo, jeg elsker jo også ræve, og ræve er jo hunden, kan man sige.
Ja, og det, jeg synes, de, altså de danske ræve, vi har, de der helt ræverøde ræve der, de er simpelthen så smukke, og jeg tænker bare, ej, det ville være ret fantastisk, hvis man kunne have sådan en, men det, ja, det er sgu ikke lige til.
Det er ikke lige til, ej, jeg tror. Til. Kan jeg vide, om man egentlig må have? Det ved jeg ikke. Ved I ikke, her lytter, om der er nogen, om man må have ræve som husdyr i Danmark? Jeg tror det ikke, men til gengæld så kan jeg lige i gang med at kigge på, hvis man, hvis man skal købe en husky, hvad man så skal kigge efter.
Fordi skal jeg ikke købe den på gaden i hvert fald?
Nej, det skal man
ikke.
Det
er ikke det, man skal kigge efter.
Jeg har fundet den, hvad hedder det, den hjemmeside, som hedder Siberian Husky, som hedder Dansk Polarhundeklub. Og der tror jeg altså, man vil være rigtig, rigtig godt hjulpet, hvis man skal have en, en lille, fin, fin woof her.
Det er jo det, det handler om. Det handler jo om, at man skal sætte sig lidt ind i tingene, før man går ud og køber et dyr.
Ja.
Et husdyr.
Og jeg ved faktisk ikke, nu sagde jeg lige bare sådan slynget ud, fordi jeg synes, at en husky skal koste meget mere end 3.500. At, hvad hedder det, nu sad jeg lige og kiggede på, hvad de kostede, de her hunde der, og der står altså her omkring 4.000 kroner.
Så prisen var ikke helt skidt?
Nej, det var den faktisk ikke.
Nej.
Altså en Siberian Husky, som
er til salg. Jeg ved ikke, hvad en hvid rev den koster.
Den er chippet med EU-pas, den er vaccineret, ormekuret, og valpene er fuld af energi, og de koster altså 4.000 kroner stykket.
Ja.
Så er der nogen her, der koster 5.000, så det har været rigtigt. Det har virket rigtigt på ham, fordi han har sikkert også tjekket det.
Ikke? Ja, ja.
Hvad var det, han hedder? Klung?
Chu.
Han har jo...
Klung.
Ja, potato, potato. De ligner jo alle sammen hinanden, de skæver jo. Så hvad hedder det...
Ja, ret.
Så hvad hedder det...
Det er også derfor, jeg aldrig ser kung fu-film. Jeg kan sgu ikke finde ud af, hvorfor skurken lige pludselig er helten.
Nej, det er hvem, der under det gode mand.
Ja, men i hvert fald, prisen har ikke været helt dum.
Så tjek jeg... Er der også nogen, altså er der nogen, der ved, hvordan man kan tjekke, om det er en ræv? Man kan vise den bogen masser af Mikkel, og hvis den begynder at græde, så er det fordi, det er en ræv.
Okay, vi lader den ligge der. Vi skal videre.
Ja, vi skal videre, Jan. Og vi skal videre med en historie, som umiddelbart...
Handler om ligestilling?
Ja, det gør det. Fordi at, jeg kan huske, da jeg gik i skole, og jeg har været på et par stykker, der kan jeg huske, at der var tit den her ting med, hvis der var en ældre mandlig lærer, som indledte et forhold til for eksempel en af de store piger fra 10. klasse, så var det lidt noget råd, ikke?
Jo.
Og det var noget, man så lidt ilde til. Og det...
Temmelig ilde.
Det gik jo også... Det gik jo forfærdeligt ud over... pigen, som oftest, ikke? Fordi jo, at så sad hun der, ikke? Og var kæledække hos den gamle krogede troldehånd, ikke?
Jo.
Så jeg tænker, at det her, altså, man så blev ældre og kom i gymnasiet, så har der jo været noget, hvor at, hvad hedder det, der var pigerne jo fremskreden ældre, og på et tidspunkt i deres skolegang jo også det, man i dag vil betegne som buksemyndige. Og der var der jo så måske i virkeligheden mere legalt, bare sådan rent juridisk, konkret, menneske og menneske imellem, at en ældre mandlig lærer fik lidt ung guffeluffe. Man kan så sige på det, at i lærergerningens situation, der er det selvfølgelig på alle moralske og etiske og lovmæssige plan fuldstændig utilgiveligt dumt at indlede et forhold til en person, og specielt også, hvis det er en yngre person. Og det var som regel altid mænd. De kvindelige lærer, det var måske mere sådan nogle, at når der kom en ung kvindelig lærer, så hørte man lidt om, at der var lidt rod på lærerværelset, fordi at til sådan en forberedende forældrerådsaften, så var der gået lidt ost og lidt billig brie, eller lidt billig rødvin og lidt billig brie i den. Og lige pludselig så har der været noget fingerpilleri hen over fælleslokalet store flyl, ikke?
Oh.
Og så, puha, det kunne gå mange veje, ikke? Men jeg synes, og jeg tager først emnet op nu, det er jo noget, jeg har betragtet og håbet på, ville dukke op de sidste 20 år.
Det har floreret i en rumtid.
Det har floreret i en...
Men det er som om, der er blevet lukket lidt mere op for elskovshanen.
Lige præcis. Og nu er det altså de unge kvindelige lærer, som tager for sig af retterne hos de unge, flotte mænd. Ikke?
Jo, åbenbart.
Og den sag, som jeg egentlig godt lige vil hive frem nu her, det handler om den 28-årige Jennifer Sexton, som er det seneste skud på stammen i, er blevet dømt for at have haft intim samkvem med en af sine drengeelever.
Ja.
Godt nok var han 15, men hende her, Jennifer, hun er så vild med ham her knægten, at hun altså vælger på drengens sommerferie at køre 1000 km igennem USA til stedet, hvor drengen holder sommerferie med sin mor, kontakter drengen og siger, hvis vi skal lave lidt andengradsligninger her i løbet af sommerferien, så kan du lige kigge forbi mit motelværelse.
Okay.
Og det gør han så.
Det gør han da. Han er jo 15 år, ikke?
Han er 15 år, dreng. Han er ikke 15 år, da de indleder forholdet. Og det er jo så det, der er problemet. Jeg tænker bare, om man kan gennemskue de her, hvilke antropologiske eller sociale emner, mønstre, skråstreg et eller andet, diverse, der spiller ind før, for at det ligesom har vendt om. Jeg er jo sikker på, altså jeg kender folk, der er gået på universitetet, altså hvor man har hørt, at professorer, lærere, elever, det er et stort, fantastisk bunkepuls i julefrokosten. Fredagsbaren, den får ikke for lidt. Og det skal de, det synes jeg jo, altså det er voksne mennesker, jeg skal ikke blande mig i det. Men selvfølgelig er det jo professionelt ikke, synes jeg, man bør have en kødelig distance på visse tidspunkter. Men altså...
Ligesom vi har på kontoret.
Lige præcis. Vi sidder tre flotte mænd midt i vores bedste levealder på kontoret, vi rører ikke hinanden. Nej. Ikke på den måde. Nej. Og hende her, hun bliver altså revet i retten. Og jeg gik så, den har været postet på Dansk Nyhedsmedie, så gik jeg så videre ind i den statsamtsavis, hvor at sagen bliver behandlet. Og her, der har hun altså hende her, den 48 Jennifer. Jeg skal lige sige, at jeg har set et billede af hende her, Jennifer. Mm. Hvis jeg var en 15-årig lidt bumset dreng, og nu siger jeg bare det her, fordi at jeg lovede fra start, at det blev en fucking crazy torsdag. Hvis jeg var en 15-årig bumset dreng, og der kom hende her læreren ind og faldbød sig, på den mest inciterende måde. Så kan jeg lige godt sige, som det er.
Så har du sagt tak, men mange tak.
Lige præcis. Og jeg havde holdt på den hemmelighed med et stort smil resten af mit liv. Med mindre selvfølgelig, at jeg blev. Her der er der altså, hun er blevet sigtet for voldtægt.
Okay, det er måske lige...
Det er hun.
Frisk nok.
Og det har hun gjort i det restlige lys af, at drengen han... da de indledte forholdet, var mindreårige. Så har hun blevet sigtet for at have tvunget drengen til at give hende analsex.
Okay.
Og til sidst, og det er så noget, der ikke er nævnt i den danske avis, men så har hun faktisk, er der også et punkt i hendes anklage for sodomi. Og det er der, den bliver mærkelig.
Ja, jo.
Det har noget med dyr at gøre. Hvad har der været rodet ind i der? Det melder det ikke om. Vi følger selvfølgelig så godt med, vi kan, hvis det på nogen måde får indflydelse på, hvordan det retslige efterspil udspiller sig. Men det er selvfølgelig, altså hvis man er en 15 år gammel dreng og meget lysten, og ens lærerinde er en 28-årig smuk kvinde, der virkelig gerne vil, så er jeg virkelig godt klar over, at det på alle moralske, etiske måder i alle lærergerningens formål er dybt forkasteligt. Og at en lærer i alle sammenhænge bør afstå sig for sådan fristelser i henhold til lovgivning og almindelig pli. Mm-hmm. Det ved jeg godt. Jeg ved det godt. Men! Liderligheden er jo også en drilsk mare, som vil ride dig skæv, indtil den indstængte, forbudende frugt bliver spist med den søde saft løbende ned ad kinderne, storsmaskende, og glad og mæt er man. Jeg ved det ikke. Altså, jeg vil sige det som sådan, hvis jeg sætter mig selv i mit sæde som 15-årig. Kan du huske dig selv som 15-årig?
Ja, svagt.
Hvis du fik at vide, at den smukkeste formningslærer i hele verden, at nu blev det hemmeligt.
Du vil dreje din vase.
Ja.
Jamen, selvfølgelig.
Ikke? Altså, jeg synes, det er voldsomt, men det er... Og jeg har det sådan, at... Prøv at høre. Drenge spiller også ældre, end de er på skor.dk. Så hvis man er en lærer, hvis man er, sidder nu derude som lærerinde og lytter med og tænker... ham der Max der, han er lige kommet, han kom et år for sent i skole, og jeg kan da godt se, han spiller meget fodbold og dyrker roning, og nej, ja, og han er klog, og han er lige, nej, ja, og han danser godt. Ikke? I må understå jer ugerningen, og så må I gå på skor.dk og søge efter skoledreng. For jeg kan godt love jer for, at selvom at den første skoledreng, der henvender sig, hvis I skriver sulten skoledreng søges, så kan det godt være, at den sulten skoledreng, han hedder Henning og 62. Men stadigvæk, der findes også skoledreng derude. Tro mig, piger. At, jeg ved det ikke. Men på den anden side, det bliver en af de dilemmaer, som man aldrig kommer til at løse i hele verden. Fordi at, når drengen først kommer i pillealderen, så er der ikke særlig meget at gøre. Det er der bare ikke.
Pilsel-alderen.
Lige præcis. Så er der altså ikke særlig meget at gøre. Nej.
Jeg har lige lagt et billede op af den lille hvide ræv.
Mm. Nå, den skal jeg faktisk lige se nu. Nå.
Jeg tror i hvert fald, det er den. Det var ikke lige frem, fordi Xu han praler med sit indkøb. Nå, vi skal til Kina igen.
Nej, hvad er det sød.
Vi skal til Longtushi.
Nej, til den Longtushi.
Ja.
Oh.
Kan vi få lidt...
Det er den lille søde ræv, den lille søde ræv, 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 ræv.
Det handler om arkitektur nu.
Nå, pis. Altså, ja. Var min ode til ræven jo fuldstændig meningsløs.
Vi skal snakke om et hotel, der hedder Chongqing Hotel.
Nej!
Og ja, der er folk i byen sgu ikke helt glade for Chongqing Hotel.
Nej!
Og hvorfor er de ikke det?
Hvorfor er de ikke det, Jan?
Faktisk så er der ikke særlig mange, der er tilfredse med udfaldet, det vil sige udformningen af, i hvert fald ud fra egen, arkitekturens, eller arkitektens egen synsvinkel, en arkitektonisk perle.
Er det ikke altid det? Kalvebod Brygge bliver også betegnet.
Jo, der men der er jo har siddet nogen rundt om et bord et sted i Kina, nede i Longdoji. Det der, det er fantastisk. Det hotel, det skal prøve vores by. Det bliver et monument, og det gør det måske også.
Ja.
Arkitekten selv, han siger, at det er altså tre kongekroner, der er stillet oven på hinanden, som hotellet er udformet som. Men lokalbefolkningen synes mere, at det minder om tre nudelkopper, der står oven på hinanden. Altså, der nudelkop hotel.
Nudelkop hotel. Der er forskel på tre kongekroner stablet oven på hinanden og tre kopper nudel. Tre kopper nudel, det vil forekomme i mit køkken. Jeg ved sindssygt godt, hvordan det ser ud. Tre kongekroner.
Det virker altså også lidt måske som om, at det er der, inspirationen kommer fra. Jeg vil nu lægge et billede op af den her, ikke arkitektoniske perle, men i hvert fald et stykke arkitektur, jo, som skiller sig lidt ud. Ej, det er noget god musik, det der, Simon.
Ja, jeg kan godt mærke, at du bliver henført til det gamle Indokina.
Ja,
du får lyst til at ride på importerede arabiske heste sammen med kronprinsen igennem vietnamesisk delta. Jeg fornemmer det.
Nu ved jeg godt, at vi laver radio, Simon,
ja,
ikke?
Jo.
Eller det går jeg da ud fra, vi gør. Men nu prøver jeg lige her, live on tape, skulle jeg til at sige.
Ja.
Du smider altså lige et billede op, og så vil jeg godt lige høre din mening.
Okay, om billedet. Altså, jeg er fuldstændig fortryllet.
Om Chongqing Hotel, eller...
Ah, ja! Jeg er fuldstændig vild med den der rev. Det kan jeg godt. Hvis jeg havde fået den der i stedet for en husky, så havde jeg beholdt den, og så havde jeg bare kaldt den husky. Fordi den der lille hvide dims, du har lagt op på facebook.com/bæltested, det er altså... Hold kæft, hvor er den her nu, og så ligger den også og gaber. Det er jo ikke noget finere.
Så har jeg lige lagt de tre nudelkopper, der er stablet oven på hinanden op.
Okay, skal jeg prøve at beskrive hotellet, hvordan det er?
Meget gerne.
Ja. Det der, det er tre nudelkopper, der er stablet oven på hinanden. Ja. Hvis man kender den klassiske kopnudels, man får, altså hvor man bare skal tilsætte varmt vand, og så skære lidt breve op, der indeholder noget tørstof, fyldt med kemikalier og lidt olie, som smager helt mirakuløst godt, og man så stiller dem oven på hinanden, fordi at nu er der ikke mere, og så er det gerne det der, hvor man har spist dem, taget låget af, brugt en serviet, og så kommer de ned, så de fylder halvt, så de ikke sådan ligesom, så den kop, man stiller oveni, ikke falder helt ned i den anden kop. Sådan ser det rent faktisk ud, og jeg kan godt forstå, at de mennesker dernede er ret trætte af det, fordi det er jo noget, alle spiser dernede.
Jo, det er det. Jeg tænker, kan det måske sætte skub i salget af kopnoodles dernede?
Hvis der sidder en kopnoodles-magnat dernede nu, ikke, så skal han lige tænke lidt hurtigt. Ja. Hvis han tænker lidt hurtigt på den der, ikke?
Jo.
Både med lum.
Det skal hedde Yum Yum Hotel.
Lige præcis. Ja. Fordi at der er Coca-Cola Hotel, der er Mövenpick Hotel, der er alle slags andre former for plejningsmæssige emner, der har hoteller. Så hvorfor ikke også et kopnudel hotel?
Præcis. Nå, men det var alt fra Kina i den omgang.
Kopnudel Hotel. Jeg vil jo med glæde på en eller anden måde indlucere mig på Kopnudel Hotel, Jan.
Ja, ikke?
Går dine børn til nogen former for sportsgren, Jan, eller sådan, du har nogle fritidsinteresser, hvor du tænker, det kommer du til at skulle leve af en gang i løbet af de næste mange år, når du trækker dig tilbage, først selvfølgelig om mange år, så ved du, at dine børn, de har de besidder et erhverv og et talent, som gør, at jamen, du kommer aldrig nogensinde til at skulle røre en finger med, at de kan besørge dig.
Mm.
Og dermed ikke sagt,
at... Besørge mig? Eller forsørge mig?
Forsørge, det er det, jeg mener. Jeg skulle bare lige simpelthen være vågen.
Det var jeg så åbenbart lidt.
Går det til fodbold? Eller
nej, nej. Altså, min ældste datter, hun har gået til svømning. Og så har hun gået til dans.
Og vi ser jo lige BT.
Og det er ikke... lige nu, så er der lukket ned for alle aktiviteter.
Nå.
Så jeg tror ikke at hun kommer til at besøge mig i fremtiden.
Det bare
kan
sige,
jo, altså jo på en, det ved, nej. Hvor skal vi hen?
Vi skal derhen til, hvor hvis en af dine tøser kommer og siger, prøv at høre far, jeg vil gerne begynde til DJ. Så ja. Siger du bare.
Så siger jeg nej, det er lige så dumt som at gå til hiphop. Eller hvad?
Nej, fordi okay. nu har jeg fundet en artikel her på et engelsk nyhedsmedie, som ja. Fortæller, hvor meget at DJ's lige PT, altså den mest indtjenende DJ PT, tjener i lige nu. Ikke? Og der er vi altså ude i, at Calvin Harris, den dejlige DJ, han er altså smed 66 millioner dollars ind på sin konto bare sidste år.
For at stå og spille plader?
Det er cirka 400 millioner. Han optrådte, og så producerede han selvfølgelig en masse numre. Ikke? Han har produceret rigtig, rigtig mange store hits.
Okay, som så han er både DJ og producer.
Ja, det er meget normalt, at man er det.
Det er det, ja.
David Guetta.
Ja.
Ham her, ikke? Han smed omkring 180 millioner kroner ind på sin konto sidste år.
Hold da.
Tiesto. Han ligger à point med Avicii. Altså den hollandske, nederlandske DJ. Tiesto, eller Tej, som han bare hedder i virkeligheden, og så ja. Avicii, de har et standoff på omkring 170 millioner kroner, som de sætter ind på kontoen. Så der er altså noget ved at skulle hive, altså hvis børnene kommer hjem og siger, at de vil starte som DJ's, så er det altså slet ikke så dårligt, fordi at i sidste ende, så kan det altså ende rigtig, rigtig, rigtig fornuftigt, og det er sådan rent pengemæssigt. Avicii, som er det store svenske producer-håb, PT, i Skandinavien, han er ud af en gruppe af meget, meget, meget mærkelige mennesker, som kalder sig Swedish House Mafia, tror jeg.
Ja.
Og de, der er han altså en sød lille dreng, som hedder Tim, og han er 24, og ja. Han har det sådan, at han synes, at det er jo rigtig, rigtig fedt at lave musik og tjene penge, men han har det også sådan, at når man har alle de der ting, man nu skal have, så bliver man også nødt til at rive dem på en eller anden måde. Rive dem af sig igen. Og så gør noget godt med dem, fordi det er jo flere penge, man nogensinde kan bruge til noget som helst. Og det har han sådan set lavet en dokumentar om, som netop blev bevist i den danske statsradiofoni. Jeg ved ikke, om man så den, men der får man...
Hvad gør han så med pengene?
Jamen for eksempel så giver han en masse penge til dem, som har brug for det i Australien. Han lavede en tur, hvor hele lortet du gik til et godt formål. Og nu skal jeg lige se her.
Det er da meget godt.
Nu vil jeg bare lige prøve at finde.
Men du har ret. Altså, hvad skal, og 24 år, hvad skal han have med alle de penge?
Ja.
Men altså, der er jo lang vej, og det lyder jo ikke, altså.
Nej, det er selvfølgelig også.
Der er lang vej, Simon, hvis man tænker på, at der er nu til dags, hvor det er forholdsvis blevet nemmere at være DJ, og der er meget gerne af nogle halvgenerte, hvad hedder det, gymnasie, drenge, der stiller op med deres computer og mm-hmm. kalder sig DJ og får en flaske sprut for det, så er der altså noget vej til, at man lige pludselig står der og styrer 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.000 mennesker.
Det er der. Det er
100%. Men det lyder meget godt, at det er fantastisk, at man kan lave så mange penge på det.
Det er jo sjovt, at man gennem de sidste 20 år har set DJ'sene vokse fra netop at være dem, der står med en fodbedelse, lysshowet og en røgmaskine og forstyrrer hele festen til ligesom at være festens absolute højdepunkt. Og være dem, man kommer efter. Der bliver afholdt DJ-koncerter på fuldstændig samme fod, som der gør med koncerter med store bands. Og det er altså som regel bare en mand, der står med sine teknologiske landevindinger foran sig og spiller.
Mm.
Og det har været...
Nu skal man ikke underkende jobbet. Det er jo en kunst at holde gang.
Og det gør jeg. Jeg elsker det.
Ja.
Jeg elsker at gå til DJ-koncerter. Jeg synes, ja. Det er det mest fantastiske. Sådan en klubkoncert med en rigtig, rigtig god DJ. Og så høre vedkommende spille folk fuldstændig op og ned og rive dem rundt. Plus, at nogle gange med live musik, der er der sådan de bitte små klubkoncerter. Hvis det ikke er meningen, at det er en del af det kunstneriske udtryk, så kan lyden godt være lidt skramlet.
Mm.
Her er der altså DJ's, der spiller så højt og klart, at man bløder lidt ud gennem øjenkrogen, når man har været til en koncert, og man har i hvert fald ømt tandkød. Det synes jeg er absolut lige så meget værd og musikalsk, og DJ's er i lige så høj grad med deres to CD-afspillere, eller hvad de spiller på, lige så dygtige musikere, som dem, der har gået på fine skoler og har en højere uddannelse inden for det.
Jeg lavede lige en lidt lang Google-søgning her. Ja. Jeg skrev min årsløn som DJ på Crazy Daisy. Der dukker ikke noget op.
Gør der ikke det? Nå. Der er to flasker og en sutter fra en helt tør kult pige.
Skal vi videre, eller?
Ja, lad os bare
raffineret, at vi lukker den ned.
Det er der. Men altså, lad ungerne blive DJ's. Det kan godt betale sig.
Mm-hmm.
Ja.
Nå, kan vi lige få... Kan du ikke lige transportere os? Vi skal til Sverige.
Skal vi, hvor langt skal vi op i Sverige?
Jamen,
så langt der.
Velkommen ombord på denne flygning til vores målader.
Det er faktisk meget raffineret, at du smider flyen der, fordi det kommer vi til at snakke om lige om lidt.
Okay.
Den tredje torsdag i august.
Ja.
Det er lige nu.
Gud ja. Er det allerede det?
Ja.
Ej, så er det snart jul. Fuck.
Og der fejrer svenskerne sillesæsonen.
Ja, det gør det jo så.
Og værst med er det jo så, eller hvad kan man sige, der kommer surstrømningen så også ind.
Ja, den kommer ud, ikke?
Den plukker man jo om foråret.
Ja.
Og så får den lov til at stå og gas hele sommeren, ikke? Og så er det altså nu, at der bliver banket hul på karrene. Og man holder det, man kalder surstrømningspremiere.
Ja.
Det er sgu en tung begivenhed.
Det er en tung og sært duftende begivenhed, vil jeg have lov til at
mene. Jeg vil godt lige knytte en lille sommeranekdote til netop surstrømning.
Er den romantisk?
Nej, den er nok mere komisk.
Okay.
Jeg var i Sverige 5 dage. Sammen med min kæreste.
Mm.
Det vilde liv. Uden børn.
Crazy, crazy.
Crazy, crazy. Vi er store tilhængere og afhængere af fisk.
Ja.
Og langt, langt ude på landet var der en lille bitte købmand. Og der stod fisk, fisk. Så tænkte jeg, for i helvede, vi måske smake noget svensk fisk. Så jeg går ind og spørger købmanden, hvor har du den friske fisk? Den ferske fisk.
Yes.
Og man har jo sådan et billede af... Han har selv har stået og plukket dem nede
ved åen. Ved elven. Ved den blanke elv.
Tidligt om morgenen, ikke? For at lave lidt ekstra basøre.
Til sådan lidt svensk klassisk harmonika
musik. I den kasse, som står nede under bordet.
Ja.
Mm. Nå, vi går over, og der er så kun strømning. Små, sillelignende, fine fisk.
Mm.
Jeg lugter til parken. Jeg kan jo godt regne ud, at der også er noget, der hedder surstrømning. Det har man jo set på internettet.
Ja, ja.
Men jeg tænker bare, strømning, det skal da prøves.
Ja, ja. Ja.
De lugter ikke. De er pakket ind, men de lugter ikke.
Nej.
Og det kommer de så til. Jeg tænker, hvad skal vi gøre? Vi griller dem. Smagte af helvedes til.
Ja, det kunne jeg godt forestille mig.
Nu er det sådan, så vi er ude i naturen, så der er ikke lige nogen skraldespand. De stinker mere og mere. Næste dag stinker de endnu værre.
Ja.
Så jeg tager dem ned i en plastikpose, hænger dem op i et træ, og så tænker jeg, når vi tager herfra, så tager vi dem med. Men de skal ikke ind i bilen.
Nej.
Så jeg tager posen ned, når vi skal afsted derfra 2 dage efter. Tager jeg posen med surstrømning ned, eller strømning, som det bare hedder, ned med en pind. Vinduesviskeren i bagruden og hiver ud med en pind. Så drysser posen med strømning ned på vinduesviskeren. Sætter vinduesviskeren på plads. Og så kører vi hen og finder en skraldespand, mens det her strømning, som stinker helt sindssygt, hænger i en plastikpose.
Med 10.000 katte og en meget lille mand løbende bagefter.
Ja, lige præcis. Nå, men i hvert fald, så er det altså nu, hvis man skal nyde godt af det. Og så det med flyselskabet, det kan vi lige nå. Fordi der er faktisk en del flyselskaber, som forbyder, at man medbringer surstrømning. Det er blandt andet Air France, KLM og British Airways, som ikke vil have det her eksplosive materiale ombord på deres fly.
Og ved du hvorfor?
Ja, fordi det er eksplosivt.
Og fordi der engang var en mand, som sad og tænkte, jamen den her flymad, den smager da fuldstændig rærligt, så nedmøster jeg har min sygestrømmen, ikke? Og så havde han let græta og græsløg med, og sand en lille knækker på det, og så åbnede han lige den der dåse oldmors kuse ind i flyet, og så skærer der ellers lov for, at både nødbremser og iltmaske og hele lortet blev trukket, og alt blinkede, og altså flyet måtte nødlande, og manden han blev sagsøgt for omkring 1 million kroner for erstatning af udstyr, som var totalt komplet ubrugeligt i flykabinen.
Mm.
Og det er forfærdeligt.
Ja, og ved du hvad, faktisk så var der nogen, der holdt et surstrømningspremierefest, hvor at de lokale, hvad skal man sige, brandvæsen blev tilkaldt. De var bange for, at det var et gasudslip, og det er seriøst. Det er en avisartikel, jeg har fundet i Aftenbladet. Så må det være meget seriøst. Der var simpelthen de lokale myndigheder, de troppede op og sagde, der er nogen, der har ringet angående et gasudslip. Nej, vi har bare sødstrømning premiere for. Nå, vi er færdige for i dag.
Tak for i dag. Nyhederne kom her.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.